Գլուխ 16-րդ. Վերջ. Սոմզի բնավորությունը հայտնի էր բոլորին. Ըստ այնմ էլ նրա հուղարկավորությանը ոչ մի իրարանցում չեղավ. Նաև ճիշտն ասած, վաղուց արդեն նա գերդաստանում միակ մարդն էր, որ իսկապես հետաքրքրվում էր թաղմանական արարողություններով. Ուստի շատ հանդարտ կատարվեց ամեն ինչ. Ներկա էին միայն տղամարդիկ. Եկել էր Սր Լորենսը, որին երբեք Մայքլ այդքան լրջադեմ չէր տեսել։ «Ես հարգում էի ձեր Ֆորսայթին», ասաց նա իր որդուն, երբ ոտքով վերադառնում էին գերեզմանոցից, ուր Սոմզը հիմա պառկած էր իր ընտրած անկյունում, վայրի խնձորենու տակ։ Հնացած հայացքներ ուներ, ու չէր էլ կարողանում արտահայտել իրեն։ Բայց ազնիվ մարդ էր, ոչ մի սուտ ու փուտ բան։ «Ինչպես է Ֆլերը տանում»։ Մայքլը գլուխ նորորեց. «Նրա համար սոսկալի է մտածել, թե հայրը»։ «Սիրելի տղաս, չկա ավելի լավ մահ, քան քո ամենասիրեցյալին փրկելու համար մեռնելը»։ «Հենց որ կարողանաս, Ֆլերին մեզ մոտ բեր, Լիփինգհոլ, որտեղ երբեք չեն եղել նրա հայրն ու մյուս ազգականները»։ «Հյուր կկանչեմ Հիլլարիին և նրա կնոջը. Ֆլերը սիրում է նրանց»։ «Շատ եմ մտահոգված նրա համար, հայրիկ. Մի բան կոտրվել է մեջը»։ «Մեզնից շատ շատերին է պատահում դա 30-ին հասնելուց առաջ. այս կամ այն զսպանակը թուլանում է, բայց շուտով բացվում է այսպես կոչված երկրորդ շունչը. հենց նույնն էլ պատահել է մեր այս տարաշրջանին. կոտրվել է մի բան, իսկ երկրորդ շունչը դեռ չի բացվել. Սակայն բացվում է արդեն, ու Ֆլերինն էլ կբացվի»։ «Ինչ ձևի քարեք տնելու գերեզմանին»։ «Երևի խաչ»։ «Կարծում եմ, նա կնախընտրեր հարդ դամբանաքարը. գլխակողմն այդ վայրի խնձորենին, շուրջն էլ կարմրած առեր, որպեսզի ոչ ոքի հայացքը չընկնի վրան. ոչ մի սիրելի կամ ողբացյալ. գնել է այդ անկյունը որպես մշտական սեփականություն. նա կցանկանար իր հետնորդներին պատկանել հավիտյանս հավիտենից»։ «Մեր բոլորի մեջ ավելի շատ չինականություն կա, քան կարծում ենք. միայն թե չինացիների աշխարհում նախնիներն են, որ սեփականացնում են հետնորդներին»։ «Ով էր այն ծերունին, որ լաց էր լինում իր գլխարկի մեջ»։ «Պարոն Գրեդմենը, մի տեսակ գործարար դայակ ամբողջ Գերդաստանի»։ «Հավատարիմ Բիձուկ»։ «Երբեք մտքովս չէր անցնում, որ Ֆորսայթը ինձանից առաջ մնաս Բարովկասի աշխարհին»։ «Անմահ էր թվում»։ «Բայց հեգնանքն է այս աշխարհի ոգին»։ «Կարող եմ որևէ բան անել քեզ և Ֆլերի համար»։ «Խոսեմ կառավարության հետ նկարների հարցով»։ «Մարկիզն ու ես կարող էինք ձեզ համար լուծել այդ խնդիրը»։ «Նա մեծ թուլություն ուներ ձեր Ֆորսայթի նկատմամբ»։ «Եվ իր Մորլենդն էլ փրկվեց»։ «Իմիջի այլոց, դա երևի հսկա մենամարտ է եղել նրա և հրդեհի միջև այնտեղ, վերևում, մեն-մենակ»։ «Դա այնպիսի բան է, որ բոլորովին չէր կարելի սպասել նրանից»։ «Այո», ասաց Մայքլը, «խոսել եմ Ռիգզի հետ. դեռ շշմած է նա»։ «Ուրեմն տեսել է»։ Մայքլը գլխով արեց։ «Ահա, գալիս է ինքը»։ Դանդաղեցրին իրենց քայլերը, և վարորդը մոտեցավ, ձեռքը գլխարկին տանելով։ «Ռիգս», ասաց Սր Լորենսը, «լսել եմ, դուք այնտեղ եք եղել հրդեհի ժամանակ»։ «Այո, Սր Լորենս, պարոն Ֆորսայթը իսկական հրաշք էր. 2 տարեկան մտրուկի նման առաջ էր նետվում, ուղղակի ստիպված եղանք նրան դուրս բերել. միշտ էլ բծախնդիր, որ չլինի, թե թրջվի անձրևից կամ հոսանքի մեջ նստի. բայց ոնց էր դիմանում այդ գիշեր, այն էլ իր տարիքում»։ «Առաջ», ասում էր ինձ անընդհատ, «ու նետվում այդ ծխի մեջ»։ «Իսկական հերոս»։ «Երբեք այդքան չէի զարմացել իմ ամբողջ կյանքում, Սր Լորենս»։ «Նրա նման զգուշավոր ջենտլմենը»։ «Եվ ինչ չար բախտ»։ «Եթե չպնդեր, որ փրկենք այն վերջին նկարը»։ դա չեր ընկնի ու խփի նրան։ Ինչպես ծագեցեր դեհը։ Ոչ ոք չգիտի, սեր Լորենս, գուցե պարոն Ֆորսայթը գիտեր, բայց ոչինչ էլ չասաց։ Երանի թե ավելի շուտ հասած լինեի, բայց դե ես բենզինն էի հեռացնում ապահով տեղ։ Ինչ էր անում այդ ձեր ջենտլմենն այնտեղ մենակ, և այն էլ այդպիսի օր անցկացնելուց հետո։ Բա ոնց, այդ առավոտ ու ինչես թրից եկանք Լոնդոն, հետո գնացինք Դորքինգ, վերցրինք տիկին Մոնթին և եկանք այստեղ։ Էլ հիմա երբեք չի ասելու ինձ, որ նորից սխալ ճանապարհով եմ գնում։ Մի ծամածրություն անցավ նրան իհար դեմքով, որը կնճռոտվել ու թխացել էր շարունակ երթևեկելուց և մեքենային խնամք տանելուց։ Տան դարպասի մոտ նա նորից ձեռքը բարձրացրեց գլխարկին ու դեպի բակը գնաց։ «Իսկական հերոս», կրկնեց սեր Լորենսը մեղմ ձայնով։ «Համարյա տապանագիր, որ կարելի է արձանագրել նրա դամբանաքարի վրա»։ «Այո, հեգնանքն է այս աշխարհի ոգին»։ Նախասրահում բաժանվեցին, որովհետև սեր Լորենսը մեքենայով վերադառնում էր Լոնդոն։ Գրեդմենին վերցրեց իր հետ, քանի որ կտակի բացման արարողությունը հանգիստ ու խաղաղ կատարվել էր արդեն։ Մայքլը ներս գնաց ու տեսավ, Սմիդերը լաց է լինում և իջեցնում է արևկալները։ Գրադարանում Ուինֆրիդն ու Վելը, որ Հոլիի հետ եկել էին հուղարկավորության, ընդունում էին ցավակցողներին, որոնք շատ չէին այնքան էլ, իսկ Աննետը մանկասենյակում է Քիտի հետ։ Մայքլը բարձրացավ Ֆլերի մոտ, որ մնում էր այն սենյակում, ուր ապրել էր փոքր աղջիկ եղած ժամանակ։ Մի տեղանի սենյակ էր, այնպես որ Մայքլը ուրիշ տեղ էր քնում։ Ֆլերը պառկած էր իր անկողնի վրա, շնորհագեղ ու կարծես անկենդան։ Այն հայացքը, որ դարձրեց Մայքլին, կարծես նույնքան կարևորություն տվեց նրան, որքան տալիս էր առաստաղին։ Ոչ պակաս, ոչ էլ ավելի։ Մտքերը ոչ թե ուրիշ տեղ էին գնացել այդ աչքերի խորքում, այլ պարզապես տեղ չունեին գնալու։ Մայքլը մոտեցավ անկողնին ու ձեռքը նրա ձեռքի վրա դրեց։ «Անուշիկս»։ Ֆլերը նորից աչքերը դարձրեց նրան, բայց Մայքլը ոչինչ չկարողացավ հասկանալ դրանց արտահայտությունից։ «Հենց որ ցանկանաս, ջանիկս, Քիթին կտանենք տուն»։ «Երբ ուզես, Մայքլ»։ «Շատ լավ հասկանում եմ, ինչ ես գում», ասաց Մայքլը, գիտակցելով հանդերձ, որ ոչինչ չի հասկանում։ «Ռիգզը պատմում էր մեզ, ինչ հոյակապ է վարվել հայրդ այնտեղ կրակի դեմ»։ «Մի ասա, կարիք չկա»։ Նրա դեմքին այնպիսի մի բան կար, որ լրիվ շփոթեցրեց Մայքլին։ Անբնական մի բան, որքան էլ նա վշտացած լիներ հոր համար։ Հանկարծ նա ասաց. «Ժամանակ տուր ինձ, Մայքլ. Երևի ոչ մի բան էլ կարևոր չէ վերջին հաշվով, և ինձ համար մի մտահոգվիր, ես արժանի չեմ դրան»։ Գիտակցելով ավելի քան երբևիցե իր կյանքում, թե բարերն անօգուտ են, Մայքլը համբուրեց նրա ճակատը և թողեց նրան այդ սենյակում պառկած։ Դուրս եկավ տնից, գետափ իջավ ու կանգնեց այնտեղ, դիտելով գետի հանդարտ ու պայծառ հոսքը աշնանային այս ոսկի եղանակին, որն այնքան երկար էր տևել։ Սոմզի կովերն արածում էին մյուսափին։ Այդ կովերն աճուրդի են հանվելու հիմա։ Այս ամբողջը, որ պատկանել են նրան, երևի աճուրդի է հանվելու։ Աննետը մոր մոտ է գնում Ֆրանսիա, իսկ Ֆլերը չի ուզում այս տունը պահել։ Ետ դարձավ ու նայեց տանը, որի մեկ մասը դեռ մնում էր հրդեհից ու ջրից քրքրված, այլանդակված։ Եվ տխրությունն էր ծանրանում Մայքլի սրտում։ Ասես այս բոլորի հանգուցյալ սեփականատիրոջ գորշ ու չոր ուրվականը կանգնել էր կողքին և նայում էր, թե ինչպես կորչում գնում է իր ունեցվածքը։ Հոդս է ցնդում այն ամենը, որի վրա այնքան ժամանակ ու ջանք էր շռայլել։ «Փոփոխություն», մտածեց Մայքլը, «ոչինչ չկա բացի փոփոխությունից. դա միակ կայուն բանն է»։ «Դե, ով չեր գերադասի գետը, ճահճացած լճակից։ Գնաց դեպի բանջարանոցի պատը եզրազարդող ծաղիկների գոտին։ Դամասկավարդերն ու արևածաղիկները ճող ծաղկել էին այնտեղ։ Ու դարձավ դրանց կողմը, ասես ջերմություն ստանալու։ Տեսավ, մեկը նստել է անկյունի փոքրիկ տաղավարում։ Տիկին Վելդարթին է։ Լավ կին է Հոլի։ Եվ հանկարծ այն շփոթմունքից, որ Մայքլը զգացել էր Ֆլերի մոտ, ծնվեց մի հարց տալու պահանջը։ Սկզբում երկչոտ, ամաչկոտ, իսկ հետո այդ մաղումը ձև ստացավ համարձակորեն, համառորեն։ Ու մոտեցավ Հոլիին։ Նրա ձեռքում գիրք կար, բայց չէր կարդում։ «Ինչպե՞ս է Ֆլերը», հարցրեց նա։ Մայքլը գլուխ նորորեց ու նստեց։ «Ուզում եմ մի հարց տալ ձեզ»։ «Մի պատասխանեք, եթե չեք ցանկանում»։ «Բայց ես զգում եմ, որ պետք է հարցնեմ»։ «Կարող եք»։ «Կցանկանաք ինձ ասել, ինչպիսին են ձեր եղբոր և նրա հարաբերությունները»։ «Գիտեմ ինչ է եղել անցյալում»։ «Որևէ բան կա հիմա»։ «Ես հարցնում եմ ոչ թե ինձ համար, այլ Ֆլերի մասին մտահոգվելով»։ «Ինչ էլ ասեք, նա չի տուժի»։ Հոլին ուղիղ նայեց նրան, և Մայքլը զննեց նրա դեմքը։ Այնպիսի մի բան կար այնտեղ, որ հասկացավ, ինչ էլ ասի նա, եթե ասելու է իսկապես, կլինի ճշմարտությունը։ «Ինչ էլ եղած լինի նրանց միջև», ասաց ի վերջո Հոլին։ «Իսկ մի բան եղել է Ջոնի վերադառնալուց հետո»։ «Հիմա արդեն ամեն ինչ վերջացել է ընդմիշտ»։ «Ես հաստատ գիտեմ դա»։ Հրդեհի նախորդ օրը վերջացավ։ «Պարզ է», ասաց Մայքլը շատ հանգիստ։ «Ինչու եք ասում վերջացել է ընդմիշտ»։ «Որովհետև գիտեմ իմ եղբորը. Նա իր կնոջը խոսք է տվել այլևս երբեք չտեսնելու Ֆլերի. երևի մի մեծ սխալ է արել. Գիտեմ, որ բանը հասել է ճգնաժամի, բայց որ մի անգամ խոսք տվեց Ջոնը, էլ ոչինչ, ոչինչ չի կարող նրան ստիպել, որ տրժի իր խոսքը. Ինչ էլ որ էր, վերջացել է ընդմիշտ, ու Ֆլերը գիտե դա»։ Ու նորից Մայքլը ասաց. «Պարզ է»։ Իսկ հետո ասես ինքն իրեն մրմնջաց. «Ինչ էլ որ էր»։ Հոլին ձեռքը դրեց նրա ձեռքի վրա։ «Հոգ չէ», ասաց Մայքլը. «Մի րոպեից երկրորդ շունչս կբացվի»։ «Մի վախեցեք, ես էլ չեմ դրժի իմ խոսքը»։ «Գիտեմ, որ ես միշտ էլ երկրորդ ճութակ եմ նվագել»։ «Ֆլերը չի տուժի»։ Զգաց, որ նա ավելի ուժեղ է սեղմում իր ձեռքը, և հայացքը բարձրացնելով արցունք տեսավ Հոլիի աչքերում։ «Շատ շնորհակալ եմ ձեզ», ասաց. «Հասկանում եմ հիմա»։ «Երբ մարդ չի հասկանում, այն ժամանակ է, որ հիմարի պես է զգում իրեն»։ «Շատ շնորհակալ եմ»։ Մեղմորեն ետ քաշեց ձեռքը և վերկացավ։ Նայելով Հոլիին, որ դեռ նստած էր արցունքոտ աչքերով, ժպտաց. «Երբեմն շատ դժվար է հիշել, որ կատակերգություն է ամեն ինչ. Բայց ի վերջո մարդ հասնում է դրան, գիտեք»։ «Երջանկություն եմ մաղթում», ասաց Հոլին։ Եվ Մայքլը պատասխանեց. «Երջանկություն մեզ բոլորիս»։ Այդ իրիկուն, երբ դուռ պատուհան փակել էին արդեն, նա վառեց իր ծխամորճը և կամացուկ դուրս եկավ նորից։ Երկրորդ շունչը բացվել էր։ Կբացվեր արդյոք, եթե չլիներ Սոմզի մահը։ Չգիտեր։ Այն ստվերամած անկյունում վայրի խնձորեն ու տակ պառկած, ձեր ֆորսայթը կարծես դեռ պաշտպանում էր իր սիրեցյալին։ Ֆլերի հանդեպ Մայքլը կարեկցանք էր զգում միայն։ Թրջունը խփվել է երկփողանի կրակոցով ու դեռապրում է։ Եթե մարդ մի քիչ ազնվություն ունի իր մեջ, էլ չի կարող նրան ավելորդ ցավ պատճառել։ Մնում էր միայն վերցնել նրան ու նորոգել թևերը, որքան կարող է։ Ներքին մի ուժ օգնության հասավ Մայքլին, այնպիսի մի ուժ, որի գոյության մասին գաղափար անգամ չուներ մինչև հիմա։ Քաջարիություն, ասպետականություն, ոչ, անորակելի ուժ էր դա, բնազդ էր, մի այնպիսի զգացում, թե կա եսից վեր մի բան, որ պետք է հարգել, եթե նույնիսկ ծեծել ու գետնով եմ տվել եսդ։ Իր ամբողջ կյանքում խորշել էր այն մոլի, բորբոքուն եսասիրությունից, որ թաքնված է խանդով արդարացվող ոճիր, վիրավորված ամուսին, պատիվ, վրեժ հասկացությունների տակ։ Խորշել էր ամբողջ այդ տխմար ու մերկապարանոց վայրենությունից։ Այդ բոլորով ուզում են արդարացնել կարգին մարդ չլինելը։ Ոչ մի կերպ չի կարելի արդարացնել դա։ Այլապես նշանակում է, որ կյանքը մնացել է քարե դարի, նախնադարյան որսորդների պարզունակ ողբերգության մակարդակին, երբ դեռ չէին սկսվել քաղաքակրթությունն ու կատակերգությունը։ Ինչ էլ եղած լինի այդ երկուսի միջև, իսկ Մայքլը զգում էր, որ եղել է ամեն ինչ, դա վերջացել է այլևս, իսկ Ֆլերը փուլ է եկել։ Ինքը պետք է նեցուկ լինի նրան ու բերանը փակ պահի։ Եթե չի կարող այդպես անել հիմա, ուրեմն առհասարակ չպետք է ամուսնանար նրա հետ, քանի որ սկզբից էլ գիտեր, որ նրա սիրտը շատ տաք չէ իր հանդեպ։ Եվ ծուխը խոր քաշելով ծխամորճից, մութ այգու միջով դեպի գետն իջավ։ Երկինքն աստղալից էր, ու ցերտության առաջին շնչի հետ թեթև մշուշ էր բարձրանում, շղարշելով գետն այնպես, որ սևաթույր ջուրը գրեթե անշարժ էր թվում։ Լռության մեջ մերթ-ընդմերթ լսվում էր հեռավոր մի մեքենայի հռնդյուն, և չգիտես, որտեղ մի փոքրիկ կենդանի էր ծղարտում հանկարծ։ Աստղալույս, թփերի ու հողի բուրմունք, բվի գույժ, թրջկոտող չղջիկներ և այն բարձր բարդիների ուրվաստվերները, որոնք մթությունից ավելի մութ են թվում։ Կարող է ավելի հարմար շրջապատ լինել այս պահի իր տրամադրության համար։ Հեգնանքն է այս աշխարհի ոգին, ասել էր հայրը։ Այո, տարօրինակորեն հեգնալից է այս աշխարհը, ուր ձևը փոխակերպվում է ուրիշ ձևի, վիճակը ուրիշ վիճակի, ձայնը ուրիշ ձայնի, ոչ մի կայուն բան չկա ոչ մի տեղ, բացի թերևս այդ աստղալույսից, մեկ էլ բոլոր կենդանի արարածների մեջ գործող բնազդից, որ ասում է շարունակիր ապրել։ Երաժշտության մի ալիք եկավ գետի հոսանքնի վար։ Երևի խնջույք են անում որևէ տան մեջ, պարում են հավանաբար, ինչպես այսօր հետմիջորեին տեսել էր մոծակներն էին պարում։ Ու մեկ էլ կարծես գիշերվա խորքից մի բան եկավ, սեղմեց իր կոկորդը։ Աստված իմ, գեղեցիկ է, զմայլելի։ Այս մթության մեջ շնչում են նույնքան անթիվ անհամար կերպարանքներ, որքան աստղեր կան վերևում։ Բոլորն էլ կենդանի ու բոլորն էլ իրարից տարբեր։ Ինչպիսի աշխարհ։ Գործում է հավիտենական վիճակը, ու եթե մեռնում ես, ինչպես այդ ծերուկն ահա, և ընդմիշտ պարկում մի վայրի խնձորեն ու տակ, մի ռոպե հանգստանում է հավիտենական վիճակը քո անշարժ կերպարանքի մեջ։ Ոչ, չի էլ հանգստանում, այլ շարունակում է գործել այն խորհրդավոր ռիթմով, որ կոչվում է կյանք։ Ով կարող է կանգնեցնել այդ հարաշարժ վիճակը, ով կուզենար կանգնեցնել։ Ու եթե մի որևէ դժգույն սեփականատեր, ինչպես այդ խեղճ ծերուկը, փորձում է կանգնեցնել ու կարողանում է մի վարկյան, աստղերը մի քիչ ավելի են պսպղում պարզապես, երբ նա գնա։ Ունենալ ու պահել ձեռքում, հնարավոր է դա։ և Մայքլը շունչը պահեց մի վայրկյան։ Երգեցողության մի ձայն հասավ իրեն գետնի վար։ Երկարուն, հեռավոր, բարալիկ ու քնքուշ։ Ասես մի կարապ իր երգն էր երգել։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։